Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Numeri, la capitolul 13 și să citim de la versetul 25 și vom continua puțin și în capitolul 14. Pagina Sfânta Scriptură 160. Numeri, capitolul 13, de la versetul 25. S-au întors de la escodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, ebusiții și amuriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și-au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea și pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și-au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări și copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Ne bucurăm că în această seară putem să fim împreună cu dumneavoastră la Elim, Viena. Sunt pentru prima dată în biserica dumneavoastră. M-am bucurat de modul în care am putut să stăm în rugăciune înaintea Domnului pentru jertfa de laudă pe care am adus-o împreună cu dumneavoastră. Ne-am bucurat să ne reîntâlnim cu prieteni, cu frați din România. Salutăm conducerea bisericii dumneavoastră, pe fratele Patriciu, care este de-al nostru. Vi l-am dat pentru câțiva zeci de ani, dar de fapt fratele Patriciu este sălăjan de-al nostru. Dumnezeu să binecuvinteze comitetul vechi al bisericii și Dumnezeu să binecuvinteze noul comitet pe care îl veți avea. Mulțumim pentru primirea pe care ne-ați făcut-o. Vă aducem salutări sfinte din Biserica Albinii din Cluj. Roman 12, versetul 12 este salutul bisericii noastre. Frați și surori, pasajul acesta pe care l-am citit din Numeri, din capitolul 13, ne vorbește despre călătoria pe care poporul Israel a făcut-o din Egipt înspre Canaan. Nu a fost o călătorie pe care oamenii aceștia, poporul Israel, a făcut-o cumva de capul lui, pentru că așa au vrut ei. N-a fost o călătorie făcută din ambiție, ci cuvântul Domnului ne vorbește în Exod, în capitolul 3, versetul 7 și versetul 8, că acesta a fost planul Domnului. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât să-l izbăvesc din mâna egiptenilor, să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară în care curge lapte și miere, zice cuvântul Domnului. Și iată acum poporul, în pasajul acesta pe care l-am citit, a ajuns la granița țării Canaan. Să ajungi din Egipt, dintr-o țară în care ai strigat de durere. O țară în care ai plâns zeci și sute de ani. O țară în care Dumnezeu ți-a auzit durerea, plânsul. Să treci prin Marea Roșie, să treci prin mare ca pe uscat, să treci prin pustie. Și iată-te în sfârșit ajuns la poarta țării Canaan. Țara pe care Domnul ți-a promis-o. Și totuși, numărul 14 cu 34, vorbește cuvântul Domnului că exact aici, la granița țării Canaan, Domnul are o sentință groaznică pentru poporul Israel. Și auziți ce spunea Domnul. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an pentru fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să întrag mâna de la voi. Veți vedea atunci ce înseamnă să nu fie Domnul cu voi, să nu vă călăuzească Dumnezeu, să nu vă însoțească Dumnezeu în ce faceți. Dragi frați și surori, cuvântul ne prezintă aici o istorie zbuciumată a poporului Israel. Noi nu avem de mers înspre un Canaan pământesc. Dumneavoastră sunteți bine în Austria, noi suntem bine în România, alții sunt bine în locurile în care Dumnezeu i-a așezat și pentru aceasta, zicem, lăudat să fie Domnul, că mâna Domnului ne păzește, ne binecuvintează pe toată fața pământului. Dar vreau să vă spun că ne aflăm într-o călătorie care nu știm când se va finaliza și când se va termina, înspre un Canaan ceresc, înspre împărăția lui Dumnezeu, o împărăție care nu se poate clătina, vorbește Scriptura, un loc de care Domnul a vorbit ucenicilor și le-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti locul, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acela e locul înspre care călătorim. Și în călătoria aceasta pe care o avem, așa ca și poporul Israel, și noi avem câteva probleme pe care le întâmpinăm. Mesajul pe care l-am pentru noi în seara aceasta, l-am numit probleme majore pe drumul înspre Canaan. Care pot fi problemele acestea? Ce probleme așa de mari, ce probleme majore pot să fie în calea noastră, în călătoria pe care o avem? În primul și în primul rând, vreau să menționez din pasajul acesta că o primă problemă mare, majoră, este modul în care acționăm sau reacționăm la influența lumii. Scriptura vorbește aici că Moise, omul lui Dumnezeu care a scos poporul din Egipt, a spus într-o zi la glasul Domnului, după porunca Domnului, alegem 12 oameni, dumneavoastră va trebui să alegeți, nu știu câți trebuie să alegeți aici la Elim. Ei au ales 12 oameni, 13, da? Ei au ales 12 oameni și Domnul i-a zis așa, trebuie să alegi câte o căpetenie din fiecare seminție a poporului Israel. Alegi câte o căpetenie și oamenii aceștia trebuie să meargă în Canaan. Tot poporul stă la granița țării, la intrarea în Canaan, nimeni nu intră acolo. 12 oameni, vor fi 12 iscoade care vor merge acolo și Moise le-a zis din partea Domnului așa, intrați în Canaan și ne spuneți cum e țara. Ne interesează cum sunt oamenii din țară. Ne interesează cum sunt cetățile din țară. Ne interesează cum sunt pământurile din țară. Domnul când ne-a scos din Egipt, a avut o promisiune pentru noi și a zis așa, de la cărămizile astea grele pe care le faceți și din robia în care sunteți, vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Asta înseamnă prosperitate, nu la propriu. Și cuvântul Domnului spune că s-au dus aceste 12 iscoade, aceste 12 căpetenii ale semințiilor poporului Domnului, și-au venit de la călătoria pe care au făcut-o, de la iscodirea țării și-au spus așa. Ne-am dus, versetul 27, în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat. Este o țară în care curge lapte și miere și ăstea nu-ți povești. Iată-i roadele. Ei aveau un strugure pe care îl duceau doi bărbați, două căpetenii, pe o prăjină, pe o botă, se spune la noi în sălaj. Atât de mare era ciorchinul acela de strugure, încât nu putea un om să-l ducă. Și doi oameni au dus această roadă binecuvântată a țării Canaan și au zis, ăstea-s roadele. Cam așa arată roadele în Canaan. Și dacă s-ar fi oprit în locul acesta, toată istoria poporului ar fi fost diferită. Dar vine versetul 28 și veți vedea modul în care poporul Israel acționează sau reacționează la o influență greșită. Vine versetul 28 și spune așa, dar poporul care locuiește în țara aceasta e puternic, cetățile îs întărite și foarte mari. Și am mai văzut ceva. Am văzut acolo uriași, erau fiii lui Anac. N-avem nicio șansă în fața unui astfel de popor. N-avem cum să cucerim țara aceasta. Și tot poporul, zice Scriptura, începe să cârtească, versetul 30. Poporul a început să cârtească împotriva lui Moise. Dumneavoastră, cum acționați la influența pe care lumea o are asupra dumneavoastră? Care este modul în care reacționăm în momentul în care se pune presiune pe noi ca și poporul lui Dumnezeu? Când vin 10 oameni din 12 și spun țara e frumoasă, exact cum a zis Dumnezeu, dar cetățile sunt mari, sunt întărite, n-avem nicio șansă, sunt acolo uriași, țara aceasta își mănâncă locuitorii. Noi pe lângă ei eram ca niște lăcuste. Zero șanse să cucerim țara Canaan. Și a început tot poporul să plângă, a început tot poporul să țipe, zice Scriptura, au plâns toată noaptea, capitolul 14, versetul 1. Și tot poporul, la influența aceasta a 10 oameni, a luat-o pe o cale greșită. Când vorbim despre influență, vorbim și despre a influența, dar și despre a fi influențat. Că de multe ori suntem oamenii care stau în corzi și așteptăm influența care vine din afară, influența lumii, și noi cumva stăm așa că trebuie să ne apărăm. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Și aici la Viena, Dumnezeu ne spune că noi trebuie să avem o influență asupra societății, asupra oamenilor. Dacă ne pierdem influența, totul s-a terminat. Scriptura ne spune în 2 Corinteni, în capitolul 2, versetul 14, în felul următor. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Și ascultați, și care răspândește prin noi în orice loc miriasma cunoștinței lui. Adică noi trebuie să avem influența asupra lumii. Trebuie să avem influența asupra societății în care suntem. La locul de muncă trebuie să avem o influență, un cuvânt de spus. Nu trebuie să fim oamenii care rămân așa în spate și cumva lăsăm lucrurile să meargă de la sine, îi lăsăm pe alții să decide, îi lăsăm pe alții să spună, îi lăsăm pe alții să voteze, lăsăm tot timpul pe alții, frați și surori. Suntem chemați să avem influența asupra lumii. Și vă aduc un cuvânt din Matei, din capitolul 5, versetul 13, Scriptura aici ne vorbește în felul următor, Matei 5 cu 13, voi sunteți sarea pământului, și astea erau vorbele Domnului Iisus Hristos. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Nu mai este bună la nimic și trebuie să fie lepădată, aruncată afară, călcată în picioare de oameni. Versetul 14, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, și oamenii n-aprind lumina să o pună sub obroc, sub un loc în care nu aduce lumină. De aceea prinde și dumneavoastră lumina la Viena, nu? Să se facă lumină dacă e întuneric. Noi suntem lumina aceea și Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, spunea în versetul 16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Influență din partea noastră. Trebuie să influențăm lumea în care Dumnezeu ne-a așezat. Trebuie să influențăm societatea, locul nostru de muncă. Trebuie să avem o influență asupra Lui, dragi frați și surori. Noi suntem lumina pe care Domnul a lăsat-o în lume. Știe colegul de muncă că noi suntem lumina lumii, că suntem oamenii lui Dumnezeu? Sau cum a zis unul care a fost în armată, toată lumea o ducea greu dacă zicea că e pocăit pe vremea cealaltă. Și oamenii ăștia au zis, păi da, la tine cum a fost? O zis, a fost de bine, nici nu știut că-s pocăit. Aici e o mare problemă. Pentru că nu mai avem influență asupra acestor oameni și asupra lumii. Mai mult decât atât, 1 Petru, capitolul 3, versetul 1 și versetul 2, Scriptura ne spune că influența pe care o avem nu trebuie întotdeauna să aibă cuvinte. Că la cuvinte suntem experți și vorbim mult și spune experții zeci de mii de cuvinte pe zi. Dar cuvântul spune aici, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii n-ascultă cuvântul să fie câștigați, fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Doamne, ajută-ne la aceasta! Prin atitudinea noastră să avem o influență bună asupra oamenilor, prin influența noastră să putem să îi ajutăm pe oameni să-L vadă pe Hristos. Asta e partea noastră, să influențăm lumea, dar vreau să vă spun că Romani 12, versetul 2, ne spune cuvântul Domnului că lumea are influență asupra noastră. Suntem influențați de societate, suntem influențați de legile care se dau, suntem influențați de oamenii care ne conduc politic, suntem influențați de oamenii care ne conduc religios, sunt anumite influențe asupra noastră. Dar în ce privește influența lumii, Scriptura spune acolo să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dragi frați și surori, Chipul veacului are influența asupra noastră, asupra copiilor noștri, asupra societății în care trăim. Oamenii se uită, copiii noștri, tinerii noștri, adolescenții noștri, se uită în afară la cum se îmbracă oamenii, la cum cântă oamenii, la cum vorbesc oamenii. Și am ajuns să avem tot felul de influenceri și printre noi, oameni care influențează, oameni plătiți ca să influențeze. Cum acționăm sau cum reacționăm la influența pe care lumea o are asupra noastră? Că lumea întotdeauna ne va spune, așa suntem noi, așa trebuie să te îmbraci, așa trebuie să vorbești, așa trebuie să umbli, să vii cu noi, unde mergem noi. Ne potrivim chipului veacului? Sau rămânem în picioare, stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, noi trebuie să influențăm lumea. Nu acceptăm să ne influențeze lumea pe noi, chiar dacă e presiune, chiar dacă e greu, chiar dacă nu-i la modă să fii sfânt. Noi vrem să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu pentru că ne vorbește cuvântul Domnului, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Vrem să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu. Evrei 10:32, cuvântul Domnului ne spune aici că sunt lupte și influențe pentru cei care vin la Domnul, se pocăiesc, se întorc la Domnul. Și auziți ce spune Scriptura? Aduceți-vă aminte de zilele de la început când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe, presiune care s-a pus pe voi. Vă întoarceți la Hristos, mergeți după un om pe care noi nu-l cunoaștem și lăsați legea, lăsați tăierea împrejur, lăsați tot ceea ce am știut noi de o viață întreagă. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de altă parte v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să te tot lovească lumea. Să pună presiune pe tine familia și să spună, ce ai făcut, ai pocăit? Tu mergi la biserică, tu mergi și peste săptămână, tu mergi la rugăciune? Tu citești din Scriptură, tu stai în post și în rugăciune înaintea Domnului? Da, noi stăm în post și în rugăciune. Chiar dacă e presiune, chiar dacă oamenii spun, nu trebuie să faci asta, că nu mai sunt la modă. Nu suntem chemați să trăim după moda lumii, suntem chemați să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, frați și sorori, să nu dăm înapoi niciun pas. Scriptura ne-l prezintă în Fapte 27, de la 21, pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel era în călătorie înspre Roma. Le-a spus oamenilor, nu-i bine să plecăm cu corabia acum, nu-i un timp prielnic. Și cu toate acestea, oamenii aceia s-au dus cu corabia pe mare și de la versetul 21 ne spune Scriptura că 20, soarele, stelele, nu s-au văzut mai multe zile, furtuna era așa de puternică încât în urmă pierdusem orice nădejde de scăpare, am zis, nu mai este speranță pentru noi. Noi toți murim. Noi nu mai ajungem în siguranță la destinație. Vom muri toți aici, necați în marea aceasta. Și spunea acolo Apostolul Pavel, oamenilor, trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu corabia din Creta. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Versetul 23, un înger al Domnului, al cărui slujitor sunt și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, Pavel, nu te teme. Cum să nu te temi că-s valurile cât corabia? Stă corabia să se afunde și vine îngerul Domnului și spune, nu te teme, Pavele! Ți-am dat și pe cei care sunt corabie împreună cu tine. Noi cum influențăm pe cei care sunt cu noi? Care e influența prezenței noastre în societate, la locul de muncă sau în familie? Pavel atrage binecuvântarea lui Dumnezeu prin prezența lui în corabie. Vi-l prezint pe Iona de cealaltă parte, zice cuvântul Domnului, fuge de fața Domnului, n-ascultă cuvântul Domnului și Iona, în capitolul 1, de la 7 la 15, dacă vrei poți să derulezi, ajunge într-un moment în care doarme în mijlocul valurilor și a furtunii. Toți erau într-o stare de disperare și nu știau ce să mai facă. Au aruncat lucrurile din corabie, au aruncat alimentele pe care le aveau acolo, lucrurile de folos și poate și nefolositoare, toate au fost aruncate. Și Iona stătea și dormea liniștit. Și merg oamenii la el, îl scutură bine și spune, tu dormi? Tu nu vezi ce se întâmplă în locul acesta? Tu nu vezi că pierim? Scoală-te și roagă-te și tu Dumnezeului tău. O tras la sorți, cade sorțul pe Iona și îl întreabă, cine ești, din ce popor faci parte, ce meserie ai? Vrem să știm anumite lucruri despre tine, o căzut sorțul pe tine. Știți ce a zis Iona? Eu sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Păi s-o temut Iona de Dumnezeu? Ce frică de Dumnezeu e asta când Domnul îți spune, te duci la Ninive, tu să mergi la Tars? Ce frică de Dumnezeu e asta când Dumnezeu îți dă o predică scurtă și spune, intri în cetate încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și tu, omul lui Dumnezeu, care ai pretenția că ai frică de Dumnezeu, spui, mă duc în cealaltă parte. L-au aruncat peste bord, s-a potolit furtuna. Pavel atrage binecuvântarea asupra celor care erau în corabie cu el, încă 275 de oameni. Ion atrage nenorocirea. peste oamenii aceștia care erau acolo împreună cu el. Un alt exemplu pe care vreau să vi-l aduc în 1 Samuel 10, versetul 10 și 11. Când Saul se întâlnește cu o ceată de proroci și când se întâlnește cu ceata de proroci, ce face Saul? Începe să prorocească. Și a ieșit vorba printre oameni, prin popor. Oare și Saul e unul dintre proroci? Noi cum influențăm oamenii care sunt împreună cu noi? La rugăciune, cum influențăm? Ne rugăm și când ne văd oamenii, încep să se roage și ei împreună cu noi? Cum influențăm la cântarea de laudă? Cântăm de așa manieră, din toată inima, și să coboare slava și prezența Domnului, încât toți ceilalți care sunt lângă noi să spună: vrem și noi să cântăm ca ei, să coboare slava Domnului în popor. Care e influența noastră? Prima problemă majoră în drumul nostru înspre împărăția lui Dumnezeu, în drumul înspre Canaan, dragi frați și surori, este modul în care acționăm sau reacționăm la influența pe care lumea o are asupra noastră. A doua problemă pe care vreau să o semnalez este asocierea cu majoritatea, indiferent de modul și de direcția în care merge majoritatea. La Viena nu aveți problemă cu asta, nu? Aici nu se întreabă tu cu cine mergi, tu cu cine votezi. Tu pe cine susții? Tu din care tabără faci parte? Tu cu cine cânți? Cuvântul Domnului spune aici, în capitolul 14, primele două versete, în felul următor: toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii au cârtit împotriva, toți, că dacă era un caz izolat, era altceva. Dar toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea au zis: de ce n-am fi murit în Egipt sau măcar în pustia aceasta? Ne duce Dumnezeu în țara aceasta, noi să fim uciși și soțiile noastre și copilașii noștri să fie de jaf? Oameni care au zis, ce-au zis majoritatea din cei pe care i-am ales? Păi 10 oameni au zis așa, e o țară bună, dar... Și-au avut o influență negativă asupra întregului popor. Și poporul a zis, dacă 10 au spus asta, noi mergem cu ea 10. Îi interesează de modul și de direcția în care merg cei 10. Noi mergem împreună cu ei. Păi ai merge numai cu unul singur? În prima fază, în prima instanță, singur a fost Caleb, care a zis, hai să mergem să punem mâna pe țară. Domnul ne dă țara aceasta. Și 10 au zis, nicio șansă n-avem. Păi au zis, oamenii, n-are rost cu un om, nu? Păi mergem cu toți ceilalți 10. Datorită a 10 oameni, tot poporul a cârtit și s-a răzvrătit. Știți ce spune cuvântul Domnului în Fapte 19:32? Aici, în pasajul acesta, vorbește Scriptura că s-a predicat Evanghelia. Și versetul 20 zice, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu, încât oamenii au venit la Domnul, erau ghicitori, erau vrăjitori, care și-au dus cărțile, și-au dus obiectele de vrăjitorii, le-au aruncat pe toate și au zis, noi ne pocăim, că ne-a tăiat pe inimă cuvântul acesta. Și unul dintre argintari, dintre cei care făceau idol, numele lui era Dimitrie, versetul 24, făcea temple ale zeiței Diana. Păi, era și normal să-și apere lucrarea, nu? Meseria, business-ul pe care l-aveau. Era acolo templul zeiței Diana, e frumoasă biserica dumneavoastră, dar templul zeiței Diana avea 200 de metri de lung. Era de 100 de metri de lat și de 35 de metri înălțime. Impunător templu. Și a zis Dimitrie în felul următor. A zis, noi trebuie să facem ceva, că se duce speranța câștigului nostru. Noi nu mai câștigăm, nu mai facem bani. Tragem linie la final de lună și vedem că nu ne-a ieșit suficient. Nu-i profitul nicăieri. Și-au adunat oamenii și au început să strige. Mare este zeița Diana efesenilor. Și cuvântul Domnului, auziți ce spune aici, în pasajul acesta, versetul 32. Ca să vedeți cum e cu majoritatea. Zice, unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală. Și cei mai mulți dintre care strigau, habar n-aveau de ce sunt acolo. Dar erau cu majoritatea. Nici măcar nu ne interesează ce spune majoritatea, frate Cornel. Dar dacă e majoritate, mergem și strigăm împreună cu ei. Dar oamenii aceștia nu merg într-o direcție bună, ăștia cu idolii, ăștia cu templele de argint, de aur. Nu ne interesează, strigăm și noi despre zeița Diana a efesenilor. Suntem și noi împreună cu majoritatea, nu asta ne trebuie nouă, dragi frați și surori. Noi avem nevoie de oameni care să rămână vertical, indiferent de ceea ce spune majoritatea. Dacă majoritatea merge într-o direcție bună, mergeți cu majoritatea, că-i bine. Dar dacă majoritatea merge înspre iad, nu mergeți împreună cu majoritatea, că doar acolo merge toată lumea. Noi trebuie să rămânem în picioare înaintea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de oameni care să împartă drept cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne interesează că majoritatea nu predică cuvântul și vin cu tot felul de experiențe și de istorioare. Noi vrem să rămânem ăia unii, doi, trei poate, care împart drept cuvântul lui Dumnezeu. Nu vrem să fim cu majoritatea dacă majoritatea spun renunțăm la rugăciune, nu mai vrem să ne rugăm atâta. Noi vrem să rămânem în picioare înaintea lui Dumnezeu. Nu vrem să rămânem cu majoritatea dacă majoritatea spun noi ne descurcăm singuri. Core, Datan și Abiram s-au ridicat într-o zi înaintea poporului și au zis lui Moise, destul, tot poporul sfânt. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de poporul Domnului? Și Domnul a avut să se judece în ziua aceea cu ei și au zis, dați-vă așa câțiva metri în spate și lăsați-i singuri. Și-a desfăcut Domnul pământul în fața lor și-a înghițit pământul de vii. Pentru că oamenii aceștia au zis, auzi, destul, cu sfințirea, cu pocăința, cu apropierea de Dumnezeu, e suficient. Tot poporul îi sfânt, stăm numai liniștiți acum. De acum înainte numai ne bucurăm de Viena frumoasă și nu mai trebuie să facem nimic. Nu mergeți cu majoritatea dacă majoritatea nu merge spre împărăția lui Dumnezeu. Vă aduc un alt exemplu, Matei 27, de la 20 la 23, când Iisus era în fața lui Pilat. Pilat s-a dus și a spus, e vremea în care pot să eliberez un prins, un întemnițat. Și am doi oameni pe care îi pun în fața dumneavoastră. Unul Iisus și celălalt Baraba. Și spune aici Scriptura, bătrânii și preoții cei mai de seamă au avut o influență asupra oamenilor și a norodului care era adunat acolo și le-au șoptit, alegeți-l pe Baraba. Și a început tot poporul să strige, eliberează-l pe Baraba. Noi ce strigăm? Ce strigă majoritatea? Indiferent de direcția în care merge majoritatea? Noi ce alegem? Cum ne facem alegerile? În funcție de majoritatea? Dacă altul a ales și sunt mai mulți care au ales direcția aceasta, cumva mergem și noi cu ei, că e majoritate. Frașilor, ascultați-mă! Majoritatea e bună când merge bine. Când are direcție bună. Dar dacă direcția nu e bună, atunci nu stăm cu majoritatea. Atunci rămânem înaintea lui Dumnezeu că noi vrem să călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. În Numeri 13 cu 30, Caleb stă singur împotriva tuturor și în 14, de la 6 la 9, apare și Iosua și-a zis așa, ei nu mai au nicio speranță, niciun sprijin, Domnul este cu noi, îi vom mânca de vie, ascultați. 12 oameni merg în Canaan, 10 spun n-avem nicio șansă, acolo sunt uriași, copiii lui Anac, acolo cetățile sunt tărite, acolo zidurile înalte, n-avem nicio șansă. Și de cealaltă parte, doi oameni vin și spun, nu știu ce au văzut ei, îți spunem ce am văzut noi. Noi am văzut că Domnul este cu noi. Noi am văzut că dacă mergem acolo, îi mâncăm noi pe ei și n-au nicio șansă în fața noastră. No, de astfel de oameni are nevoie Biserica Elim din Viena. De astfel de oameni are nevoie Biserica Albirii din Cluj și Biserica Domnului de pe fața întregului pământ. De oameni care să stea în legătură directă cu Domnul Dumnezeul nostru. Scriptura spune în 1 Împărați, în capitolul 22, că a fost un timp de pace. 3 ani de zile a fost pace între Israel și Siria. Și Ahab, împăratul lui Israel, primește vizita împăratului Iosafat, al lui Iuda, și-a zis el așa. Știți că Ramotul din Galad este al nostru. Și noi stăm liniștiți, dar ăsta e teritoriul nostru. Și-a zis Ahab lui Iosafat așa. Vii să lupți împotriva Siriei împreună cu mine. Și Iosafat are așa un mesaj frumos pentru ei, mi-a plăcut. Viu este Domnul, eu voi fi cu tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis versetul 5, întreabă-te rog cuvântul Domnului. Să vedem Domnul ce părere are. Tu ești angrenat în luptă, tu vrei să te bați, tu n-ai avut cu cine te bate timp de 3 ani de zile, ți s-a adunat adrenalina și cumva vrei să-ți consumi puterea aceasta și adrenalina. Și vrei să mergi la război. O zis Iosafat, hai să-l întrebăm pe Domnul. Domnul ce părere are în toată călătoria aceasta pe care o facem? În planul pe care îl alcătuim. Și Scriptura spune aici că împăratul lui Israel, Ahab, strânge 400 de proroci și întreabă să merg să lupt împotriva Ramotului din Galat sau să mă las. Și ei au zis așa, suie-te și Domnul îi va da în mâinile tale. 400 de proroci, aceeași prorocie. Știți care a fost reacția lui Iosafat? Nu mai e niciun proroc? După 400 de prorocii, după 400 de oameni care spun toți același lucru, tu mai întreb dacă mai este vreun proroc? Și-o zis, aha, mai este încă unul, numele lui Mica, ăsta niciodată nu mi-a vorbit de bine. Nu-mi prorocește bine, îl urăsc. Și-o zis, Iosafa, să nu vorbească așa, împăratul să vină Mica aici. Se duc oamenii aceștia, versetul 11, Zedechia era în fruntea lor, aveau niște coarne de fier și au zis, așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii au zis, toți prorocii proroceau identic, la fel, copie fidelă. Suie-te la Ramot din Galat că își vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile tale. Se duce Solul după Mica și îi spune așa, auzi, 400 de proroci au aceeași prorocie, să fie dar cuvântul tău ca lor. Te supui majorității. Dacă 400 de oameni spun același lucru, spui și tu. Dar nu-i vorbit împotriva 400 de proroci. Și știți ce a zis Mica? Viu este Domnul că voi spune? Dacă majoritatea spune așa, dar zic și eu. Nu, a zis Mica, voi spune tot ce-mi va spune Domnul. Asta e mesajul. Se duce acolo Mica și îl întreabă, ce zici să mă sui? Și îi răspunde el în felul următor. Mica, să mergem să ne luptăm. Suie-te că îți vei izbândi și Domnul îi va da în mâinile tale. Și Ahab zice, ceva nu-i bine aici. Niciodată n-o prorocit bine. Și acum este al 401-lea proroc care îmi spune același lucru. Și-o zis, de câte ori să te pun să juri? Când spui adevărul din partea lui Dumnezeu. Și atunci Mica își deschide gura din partea Domnului și zice, văd tot poporul risipit, nu vă duceți, n-aveți nicio șansă. Și-o zis, Ahab, uite, ai văzut? Ți-am spus că niciodată nu prorocește bine, frați și surori. Dacă ești un mic al societății în care trăim astăzi, ne supune majorității? Că majoritatea prorocesc de la ei înșiși. Ilie a fost unul care a stat în fața 850 de proroci. Și 850 de proroci aveau un gând. Și erau cu închinarea la idol și erau cu direcția lor greșită. Știți ce a zis Ilie? Ne supune majorității. Nici vorbă, nu ne supune nimic. Eu sunt slujitorul Domnului și vreau să vă spun așa, voi sunteți oloși de ambele picioare, nu mai puteți să umblați. Pentru că voi căutați idolii și nu căutați fața lui Dumnezeu. În Valea Dura, Daniel 3, capitolul 3, versetul 5 și 6, trei tineri rămân în picioare când tot poporul, majoritatea, se pleacă până la pământ înaintea chipului de aur pe care împăratul l-a înălțat. O zis, vă influențăm prin muzică, cum e în vremea în care trăim. Influența prin muzică. Mai cânt odată fanfara, mai cânt odată orchestra, se mai sună odată din trompete, mai facem cumva, puneți-le muzică, poate nu înțeles bine mesajul din prima. Și-au zis tinerii aceștia, ascultă-ne împărate. Chiar dacă majoritatea s-a plecat, chiar dacă toți și-au vândut dreptul de întâi născut, chiar dacă toți oamenii aceștia au spus, noi facem ceea ce fac ceilalți, majoritatea, noi rămânem în picioare. Și-au zis împăratul, de 7 ori încin cuptorul mai tare. Și tinerii aceștia au zis, pe noi nu ne înspăimântă asta și nu ne interesează. Noi vrem să slujim pe Dumnezeul cel viu. Dumnezeul nostru ne va scăpa. Dumnezeul nostru va fi cu noi. Dar vrem să spunem ceva. Dacă nu ne scapă, noi tot nu mergem cu majoritatea. Aveți nevoie, frați și surori, așa cum spunea fratele Patriciu, de oameni care să rămână în picioare, chiar dacă majoritatea își pătează numele, își pătează mâinile, își pătează caracterul. Aveți nevoie la Elim, așa cum și noi în România avem nevoie de oameni care să-și păstreze integritatea, de oameni care să-L slujească pe Dumnezeu necondiționat, de oameni care să nu facă compromis de dragul faptului că toți ceilalți au compromis. Nu ne interesează ce face majoritatea, noi vrem să-L slujim pe Dumnezeu, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. A treia problemă majoră pe care am semnalat-o aici și cu care ne confruntăm și noi și mulți dintre ai noștri, este renunțarea la cel mai mare ideal, la țara promisă. Oameni care ajung din Egipt până la poarta țării Canaan și când ajung la poartă, le vine ideea năstrușnică, zice aici Scriptura, versetul 3, ultima parte, nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și versetul 4. Și-au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Foarte interesant, nu vi se pare? Să te scape Domnul din robia aceea de sute de ani. Să ajungi la granița țării Canaan, unde curge lapte și miere, unde îi vezi roadele, unde știi că sunt cetăți mari, unde Dumnezeu ți-a promis că te va duce acolo, vei intra și te vei bucura de țară. Și totuși de la poarta țării să privești înspre Egipt și să spui ce bine era lângă oalele noastre cu carne. Mâncam noi carne de nesătoram în Egipt. Vă dați seama câtă ipocrizie în viața acestor oameni? Ei care au strigat de așa maniere încât Dumnezeu a spus din cer le-am auzit strigătele și le cunosc durerea. Și acum ajung să spună ce bine ne-a fost nouă. Hai să ne întoarcem în Egipt. Hai să ne întoarcem în Egipt. Renunțăm la țară, renunțăm la tot. Psalmul 73 vorbește Scriptura în versetul 13, afișează-l, te rog. Asaf, omul lui Dumnezeu, a început să spună într-o zi Degeaba. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Degeaba mi-am sfințit viața. Degeaba am venit la Dumnezeu. Degeaba. Cum degeaba? Tu ești omul lui Dumnezeu care scrii vers, tu ești compozitor creștin. Tu ai scris cântări de laudă pe care poporul le cântă. Tu ai fost dedicat în tot timpul vieții tale lui Dumnezeu și Domnul te-a inspirat să scrii atât de frumoase cuvinte pe care noi ne bucurăm să le cântăm în templu. Și ai ajuns într-un punct în care ai spus degeaba și au zis, m-am uitat cu jind, cu invidie. Mi-a părut rău că m-am pocăit, că le mergea mai bine la el alții. Și am zis, degeaba, dar mi-am sfințit viața, că mie merge mai rău, păi nu era mai bine să rămân ca el. Nu era mai bine. Unii renunță la cel mai mare ideal, la țara promisă. Unii-s gata să dea înapoi. 2 Timotei 4:10 îi spune apostolul Pavel lui Timotei, ascultă-mă Timotei, Dima a fost tot îndrăgostit de lume și din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. S-a întors în lume, au renunțat la împărăția lui Dumnezeu de care am predicat și care era împreună cu mine. Când Domnul s-a ridicat în fruntea poporului în Ioan 6 și a zis, eu sunt pâinea care coboară din cer, cine mă mănâncă pe mine, cine mănâncă trupul meu, are viața. Și și-au zis oamenii, vorbirea aceasta e prea de tot, cine poate să o sufere? Și mulți s-au întors și au plecat și Domnul îi întreabă pe ucenici, Ioan 6:67-69, voi nu vă duceți? Voi nu vreți să vă duceți? Uite că majoritatea s-a dus, uite că majoritatea au renunțat. Voi nu vreți să luați decizie ca și majoritatea? Știți ce a zis Petru? Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, noi nu renunțăm la tine. Noi nu renunțăm la călătoria pe care am făcut-o până aici cu tine și avem ca ideal țara pe care tu, Doamne, ne-ai promis-o. Noi nu renunțăm la țara aceasta. Evrei 11, de la 36 la 38, este lista eroilor credinței. Și ce spune aici cuvântul Domnului? Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribirgit îmbrăcați cu cojoace în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Ăștia au rătăcit. Și când au zis, ori vă ducem în arenele romane și vă dăm la fiare să muriți acolo, ori renunțați la Hristos. Și ce au zis oamenii aceștia? N-avem nici măcar începutul gândului că am putea renunța la Hristos. Nici măcar nu ne trece prin minte că am putea să dăm înapoi și să mergem iarăși în Egipt, să renunțăm la Hristos care ne-a iertat păcatele, la Hristosul care ne-a vindecat când eram bolnavi, la Hristosul care ne-a mulțit pâinile, la Domnul care a fost cu noi. Nu vrem să renunțăm, intrăm în arene și murim. Ne așteaptă Domnul. Ștefan în fața ploii aceea de pietre. Ștefan, ce faci? Mai predici Evanghelia? Predic Evanghelia. Dar vreau să vă spun ceva, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Mă așteaptă Domnul, vreau să ajung în împărăție. Nu renunț, nu renunț. Evrei 10:38-39. Scriptura vorbește aici și spune așa. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă, ar trebui să spunem toți versetul acesta, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cu Domnul până la final, frații mei. Închei mesajul din această seară, timpul a trecut. Problemele pe care le întâmpinăm în drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu s-ar putea să fie asemănătoare cu problemele pe care le-a avut poporul Israel. S-ar putea la influența pe care lumea o are asupra noastră să acționăm sau să reacționăm greșit. Și în loc să avem noi influența asupra lumii, lăsăm să ne influențeze lumea. Și rămânem așa taciți și lăsăm să ne influențeze și, frate, oricum, parcă nimic nu mai e păcat astăzi. Noi să rămânem oameni verticali. Noi să alegem oameni care îl slujesc pe Dumnezeu. Noi să alegem oameni de caracter. Nu modul în care prestează, ci caracterul pe care l-au mai întâi. Nu ne interesează doar să cânte bine, ne interesează să aibă o legătură bună cu Domnul. Ne interesează când cântă cântarea de laudă să coboare slava și prezența lui Dumnezeu. Nu ne interesează numele care îl poartă. Pe noi ne interesează să fie copilul lui Dumnezeu. Asocierea cu majoritatea, indiferent de direcția în care merge majoritatea. Dacă majoritatea merge bine, mergem și noi bine cu majoritatea. Dar dacă majoritatea merge rău, noi să rămânem vertical și la dispoziția lui Dumnezeu. Și apoi renunțarea la cel mai mare ideal, la țara promisă. Nu renunțați nicio clipă la împărăția cerurilor. Nu renunțați nicio clipă la ceea ce Domnul ne-a promis, pentru că vine ziua și nu-i departe. Ziua în care Domnul ne va da această împărăție. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă sprijinească, Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin.